Du lytter til Ugen med Ræson, en uredigeret podcast, hvor vi hver onsdag fra Ræsons kontor på Rådhuspladsen i København rejser tidens store spørgsmål med nogle af Ræsons skarpeste skribenter. Og man må sige, at det har været nogle begivenhedsrige uger på det seneste, siden vi lancerede den her podcast. I denne uge har der jo været delstatsvalg i Tyskland blandt andet, og Israel, må man sige, har gennemført nogle store angreb i Libanon rettet mod Hezbollah. Og i sidste uge, der var USA igen ramt af et attentatforsøg på tidligere præsident Donald Trump. Og Alberte Bovee-Rod, du er PhD og forsker i europæisk politik på Dansk Institut for Internationale Studier, og jeg vil starte med at spørge dig til det her delstatsvalg, der jo har været i Tyskland i delstaten Brandenburg, hvor AfD stod til at få et særdeles godt valg, men i stedet blev det så kanslerens parti, det socialdemokratiske parti, der, kan man sige, løb med sejren. Var du overrasket over, at AfD ikke klarede sig bedre, end de gjorde?
Altså på sin vis ja, fordi alle forlydende analyser og stemninger forud for valget, det var, at AfD havde en ret god chance for at vinde. På den anden side, så viser de seneste mange års valg, hvor højrefløjen spås fremgang, at man måske skal være varsom med at forsøge at forudsige, hvordan de her valgresultater faktisk ender.
Og Rasmus Sinding Søndergaard, du er seniorforsker ved samme sted, DIS, i amerikansk politik. Og jeg vil spørge dig, altså nu kan man jo sige, at amerikansk politik igen har været præget af noget, som det har været præget af før, nemlig volden. Og hvordan har den været en del af amerikansk politik før?
Jamen, som du selv siger, så har der tidligere været en del vold i amerikansk politik, som man, hvis man har læst historiebøgerne, vil være bekendt med. Vi tænker måske især på 1960'erne og mordet på John F. Kennedy og også Robert F. Kennedy og Martin Luther King. Og så kan vi selvfølgelig gå endnu længere tilbage i 1860'erne med borgerkrigen, som jo naturligvis også var en voldelig affære. Men der har jo hele vejen op igennem amerikansk historie været voldelige episoder, der relaterer sig til politik.
Mit navn er Mathias Grunemann. Velkommen til Ugen med Ræson. Og vi starter, Rasmus, med at tale om USA, og som vi lige kort var inde på, der er volden igen blusset op på den politiske arena i USA her over de seneste par uger. Vi havde jo stormen på kongressen tilbage for nogle år siden, efter at Trump han tabte præsidentvalget. Og ordet borgerkrig er igen kommet på amerikanernes læber med det seneste attentatforsøg på Trump. Hvad kan man sige om det? Altså, kan man forestille sig, at der simpelthen er nogle præsidenter, der ikke kommer helskindet igennem den her valgkamp?
Ja, det kan man jo ikke udelukke, i og med, at vi har haft de her to attentatforsøg mod Donald Trump. Så det er selvfølgelig en risiko. Og nu ved man jo, at man har givet Secret Service yderligere ressourcer, og de har oppet deres beskyttelse omkring Donald Trump, men det gjorde de jo allerede efter det første attentatforsøg, så det viser jo bare det andet her, at der ikke er nogen sikker garanti der. Så det er klart, det er en bekymring, både i forhold til de to præsidentkandidater, men jo også generelt i forhold til de mange valg, der skal foregå rundt omkring i USA, også mere på lokalt niveau, at der kan komme voldelige episoder.
Og er det anderledes, end det har været tidligere, altså som du var inde på for et kort øjeblik siden, ja, så har det jo altså fyldt noget i mange år vold i amerikansk politik. Er det anderledes nu?
Ikke om det er anderledes nu, men jeg vil sige, en ting, der er anderledes ved det, vi ser nu, det er selvfølgelig, at vi har en tidligere præsident og nuværende præsidentkandidat, som selv, altså Donald Trump, ikke tager afstand fra politisk vold på samme måde, som man typisk har set, at begge lejre har gjort, men derimod opildner til, som vi så det med stormen på kongressen 6. januar 2021, men jo egentlig også i forbindelse med angrebet mod Nancy Pelosi, speaker i huset der, mod hendes hjem i Californien. Så det er jo faktum, at man har så højt profileret en person, der aktivt puster til det, og ikke direkte tager afstand fra volden, selvom han nogle gange går ud og gør det, men ikke konsekvent at gøre det. Det er selvfølgelig en smule anderledes. Vi er vant til, at de politiske kandidater, de som udgangspunkt afviser, at vold har en plads i politik. Mm.
Og hvad gør det ved amerikansk politik i dag, at den igen er blusset op, altså de her attentatforsøg, som vi har set?
Det skaber jo naturligvis et utrygt politisk klima, som jo berører alle offentlige personer i politik, om de er dommere eller politikere. Vi har også set det i forbindelse med retssager mod Trump, at der er folk, der har været involveret i dem, altså dommere og deslige, som har været bekymret for deres sikkerhed. Så det skaber jo en forråelse i politik, som selvfølgelig fører til en masse bekymringer for de folk, der stiller op.
Og der er jo altså også forskel på de to kandidater. En af de ting, vi også skal tale om, når det kommer til amerikansk politik, det er, hvilken udenrigspolitik de to kandidater kommer til at føre, og hvad forskellene er mellem dem. Du har selv beskæftiget dig meget med, hvordan Harris og Bidens udenrigspolitik ser ud. Hvordan kommer den til at adskille sig fra den, man kan forestille sig, Donald Trump ville føre?
Altså, hvordan kommer Kamala Harris' potentielle udenrigspolitik til at adskille sig fra Donald Trumps potentielle udenrigspolitik? Er det der, vi er henne, eller?
Ja, altså, spørgsmålet er jo i virkeligheden, der er jo en, kan man sige, en administration nu, hvor Biden fører en bestemt udenrigspolitik, og man kunne forestille sig, at kan man sige, Harris vil føre en udenrigspolitik, der ligger i forlængelse der. Hvordan vil Trump adskille sig?
Ja, der er jo en forventning om, at Harris vil føre en videreførelse af Biden, men jeg tror, der er plads til at tale en hel del også om de nuancer, der vil være mellem dem. Men det er klart, at hvis vi accepterer, at Harris er en forlængelse af Biden, og så siger, hvordan vil Trump adskille sig, så har vi jo en ret god indikation fra Trumps første periode selvfølgelig omkring, hvad det er, Trump går ind for. Og man kan sige, grundlæggende, så hvis vi er helt oppe i helikopteren, så er det jo sådan noget med, at Biden og Harris begge vil tale om, at USA skal være leder af den her regelbaserede orden, og at man har en rolle at spille internationalt, hvor man skal sørge for en række internationale organisationer osv., fungerer, ikke? Og der har Trump jo helt åbenlyst en helt anden tilgang kvæg hans America First agenda, som jo netop går ud på, at USA ikke skal påtage sig den her rolle som enten verdens politimand eller som leder af nogen orden, men tværtimod definerer sine egne nationale interesser langt mere snævert. Det er sådan den overordnede.
Og kan man sige, de to store udenrigspolitiske spørgsmål, der er måske tre, der er også Kina jo, som amerikanerne står overfor, altså Mellemøsten, Ukraine og så Kina. Hvordan adskiller Trump sig på de punkter? Altså, man hører ham sige ofte, at han kunne vinde krigen, eller i hvert fald afslutte krigen i Ukraine på en enkelt dag. Hvordan kommer det til at spille ud?
Der er ingen tvivl om, at set fra USA, så er Kina det vigtigste emne, og ikke Mellemøsten eller Ukraine. Men hvis vi nu kigger på Ukraine først, det er jo det, der måske hjemme hos os er mest præsent og interessant. Der er der en betydelig forskel, som vi har hørt fra Trump. Donald Trump har jo lovet, at han vil afslutte den her konflikt dagen efter, han vinder det amerikanske valg. Det vil sige allerede inden han indtræder i Det Hvide Hus. Og det vil han gøre ved at tvinge de to parter, altså Rusland og Ukraine, til at sætte sig ned og lave en fredsaftale, hvor at detaljerne ikke er så klare, men hans vicepræsidentkandidat J.D. Vance var ude for nylig at sige, at man skulle oprette en bufferzone, en gråzone, en demilitariseret zone, som den kunne holde på freden. Og der ligger jo også, at man skal afgive en masse territorie fra Ukraine til Rusland, og så skal man samtidig også give Rusland den indrømmelse, at man ikke vil lukke Ukraine ind i NATO, formentlig også EU, hvis Trump får sin vilje. Så det kan man sige er en helt anden tilgang til det, end den vi har hørt fra Biden, altså, som jo netop har bedyret, at man vil støtte Ukraine så lang tid, som det er nødvendigt. Selvom at der også for Harris vil påtvinge sig et behov for at komme ud af den her konflikt og få en eller anden politisk løsning på sigt.
Og hvis man ser på Mellemøsten, hvordan vil det så tage sig ud? Fordi vi har jo en situation lige nu, hvor amerikanerne står relativt fast sammen med israelerne. Vil det være det samme billede, man så under en Trump administration?
Altså, der er jo klar en forventning om, at Donald Trump vil stå endnu tættere med Netanyahu og Israel. Vi så det i hans første periode, at han gjorde det utænkelige, kan man sige, og valgte at flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem, som virkelig en stor indrømmelse over for israelerne. Men jo også det faktum, at en af grundene til, at demokraterne har det svært med Netanyahu, er jo, at de på mange indrigspolitiske og værdipolitiske spørgsmål ikke står sig helt ens. Der kan man sige, at Netanyahu er på det værdipolitiske område langt tættere på Donald Trump også, så han er helt naturligt en af de udenrigspolitiske ledere, som Donald Trump kommer godt ud af det med på sådan nogle grundlæggende syn på helt basale spørgsmål om, hvad er det gode liv, og hvad skal en nationalstat være for noget? Mm.
Og hvis vi så ser på det spørgsmål, kort som du selv rejser i virkeligheden, som jo er, altså Biden fører en udenrigspolitik nu, Harris vil måske sige, at nogen fører en, der ligger i forlængelse af, men er det helt rigtigt?
Ja, i forhold til Israel, altså i forhold til Gaza specifikt, så er der jo en forventning om, er der opstået en forventning om, at Kamala Harris hun vil være mere kritisk over for Israel, og hun har givet udtryk for ret effektivt, at hun er mere bekymret omkring de humanitære konsekvenser for civilbefolkningen i Gaza. Hmm. Men hvis man hører godt efter, så siger hun jo altså de samme ting, som Biden har sagt i forhold til, at man ikke vil gå på kompromis med at støtte Israels sikkerhed. Hmm. Det vil sige, dem der spekulerer i, om hun måske kunne finde på at sætte en pause på de her afgørende amerikanske våbenleverancer til Israel, eller gå Israel imod i FN-regi og den slags, der tror jeg, at man vil blive skuffet, hvis det er det, man forventer. Der er der alligevel et stykke i vej endnu. Men det er klart, at i det omfang, at der er en forskel, så ligger Harris op til en mere kritisk tilgang til Israel, i hvert fald på det retoriske plan, og en meget, meget klar betoning af behovet for en våbenhvile og en tostatsløsning. Endnu mere, end hvad Biden har været villig til.
Albert Bovirud, undskyld, jeg kan jo næsten stille dig det spørgsmål, som mange europæiske statsledere stiller sig selv. Hvad er det for en verden, vi kommer til at se? Hvad er det for en amerikansk lederskab, vi kommer til at se, hvis Trump bliver præsident igen? De har jo, kan man sige, skulle svare på det spørgsmål før. Det er jo ikke første gang, at det er en risiko. Kommer svaret til at være anderledes dengang, end det var først?
Det er nok i virkeligheden Rasmus, du skal spørge om det, og ikke mig, fordi jeg er i hvert fald ikke i stand til at sige noget intelligent eller sådan rimeligt fornuftigt om, hvor Trump kommer til at lægge sig, så det kan i forhold til Rasmus i hvert fald. Men det, jeg måske kan sige, det er, jeg tror sådan set, at samme tvivl indfinder sig ret mange steder rundt omkring i de europæiske hovedstæder, og at det sådan set forklarer den europapolitiske vending væk fra USA, som man ser rundt omkring i Europa lige nu. Altså en tvivl og en usikkerhed om, hvor man har USA om et halvt års tid, og derfor et behov for at opfinde løsninger på, som USA tidligere har været en del af. Altså nu vil man gerne finde nogle løsninger, som Europa selv kan stå på mål for, som de selv kan opfinde og selv være garanter for, og hvor de ikke behøver at have USA med i den ligning. Netop fordi de ligesom jeg er i tvivl om, hvor Trump han står.
Og hvis man, kan man sige, ser på den politiske udvikling, der har været i USA i de her år, altså hvor vi nu ser et relativt splittet amerikansk samfund, hvor vi også, som vi har talt om for et øjeblik siden, ser flere voldelige hændelser, flere attentatforsøg ved stormen på kongressen osv. Hvordan ser man på fra, kan man sige, europæisk side på det, der udfolder sig i USA i de her måneder og de her år? Og hvordan, kan man sige, hænger det sammen med, hvad vi ser i Europa?
Man ser selvfølgelig på det med stor bekymring, åbenlyst af selvstændige grunde, fordi det bekymrer mig, hvad der foregår i USA, men også fordi man må sige, at man på europæisk kontinent har fået en vis erfaring, et vis erfaringsgrundlag med, at vold er en indikator på demokratiets status. Mm. Altså det har man en meget, meget stærk erfaring for i det 20. århundrede i Europa, og man har også foretaget, altså stort set alt, man har foretaget sig siden 1945 på tværs af kontinentet og i de nationale anliggender, har jo været et forsøg på at udelukke volden og dermed garanterer demokratiet. Altså de to har været hinandens modsætninger. Mm. Så hvis vi ser på Tyskland og Italien, som efter 2. verdenskrig får en ny forfatning, så er det afvisningen af volden, tabuiseringen af volden, som er medvirkende til at være garant for den stabilitet og forudsigelighed, man ønsker fremover. EU som institution er jo en manifestation af, at volden ikke længere skal være en del af det politiske sprog. Mm. Og derfor de her bevægelser hen imod at gøre volden til en del af den politiske verden igen, som man ser i USA, er jo ekstremt bekymrende også for et europæisk kontinent. Man har også i 70'erne, 60'erne og 80'erne også, men særligt i 70'erne oplevede Europa jo på samme vis en fornemmelse af, at volden var på vej tilbage. Og at volden altså var, som sagt, demokratiets modsætning, altså de repræsentanter for volden i 70'erne eksempelvis, altså var ikke-demokratiske aktører, det var terrorister, det var ekstraparlamentariske grupper på den yderste venstrefløj, på den yderste højrefløj, og altså cementerede endnu en gang, at volden og demokratiet er hinandens modsætninger. Og man kan også sige, at så de her krisefortællinger, som vinder udbredelse, både i USA, men så også i Europa, der må man sige, at lige præcis i den europæiske kontekst, der mangler volden som sådan en historisk referenceramme i forhold til eksempelvis 20'erne og 30'erne, som der indimellem bliver draget paralleller til. Altså den her fornemmelse af, at verden er i opbrud, og konflikten ligger ulmer. Konflikten kan komme lige om lidt. Tusk, der siger, at vi lever i en førkrigstid. Altså vi lever ikke længere i en efterkrigstid. Vi lever lige med konflikten og krigen lige rundt om hjørnet. Der er det en meget, meget væsentlig forskel fra den her mellemkrigserfaring, altså erfaring mellem første og anden verdenskrig, at vi ikke har politisk vold i det offentlige rum og i den politiske samtale. Dermed ikke sagt, at det ikke kan komme, og jeg tror også, det er en af grundene til, at man kigger på USA med en bekymring. Altså risiko for, at det også kunne komme til Europa, men det vil være min påstand, at den ikke er der nu.
Ja, så det du siger, det er, at den er ikke kommet til Europa, selvom den måske er kommet til USA i de her år. Altså, hvad kan man sige, hvad er det, der skulle til? Hvad er det, kan man se tegn på allerede nu, at det kommer til at ændre sig i Europa? Nu har vi haft nogle fredelige år, hvor vold ikke har været en del af det politiske, den politiske spilplade, hvis man kan sige det på den måde. Men er den på vej til at blive det?
Altså jeg vil pege på noget af det, som Rasmus sådan set var inde på i sin analyse. Altså selvfølgelig kan man også diskutere, om sådan, at har den indfundet sig som fast element i amerikansk politik, eller er den tittet frem som en bekymrende faktor, der kan udvikle sig. Men en stor forskel fra det, man ser i USA, og det, som Rasmus også var inde på, og det, man så ser på europæisk grund, det er, at man ikke har statsledere, potentielle statsledere, som mobiliserer til vold. Mm. Så du har selvfølgelig åbenlyst og desværre stadigvæk voldelige politiske fraktioner i Europa, men de er uden magt. Og de er uden legitimitet. Så de findes i periferien af den politiske samtale, men har ikke den her mobiliserende faktor omkring dem. Og der må man sige, at hvis der står en fra en premierministerposition, eller fra en præsidentposition, eller for sådan set fra en partilederposition, som gerne vil ind i de her magtpaladser, og begynder at mobilisere vold og tale til vold, så har man altså muligheden for, at den her regel om at udelukke politisk vold, den lige pludselig bliver brudt.
Mm. Og hvis vi bare lige skal knytte en sammenhæng til det, vi talte om med amerikansk udenrigspolitik også for et øjeblik siden, så kan man jo stille sig selv det spørgsmål, hvordan det kommer til at se ud med Ukraine, hvis Donald Trump kommer til magten. Altså, hvad er det for en risici, som europæiske, som man ser fra Europas side nu, i forhold til, hvis Trump han kommer til magten i USA, og hvordan kommer det til at spille sig ud i forhold til Ukraine?
Det er et godt og komplekst spørgsmål, som jeg ikke har noget indsynligt svar på, eller i hvert fald, hvor jeg kan se flere forskellige udfald. En del af de tiltag, man har set i de forgangne år, har jo været, at Europa forsøger at finde egne europæiske løsninger, og så må USA sådan set gå, hvorhen USA går. Det er selvfølgelig ikke helt en strategi, man kan være tilfreds med. Selvfølgelig har man stadigvæk et ønske om, at USA går med, og at hvis EU og Europa fastholder sin støtte til Ukraine, at USA så vil følge trop. Men man er altså begyndt at indfinde sig og acceptere præmissen, eller hvad skal man sige, vende sig til forestillingen om, at det ikke nødvendigvis er situationen. Noget, som jeg synes er et rigtig, rigtig godt spørgsmål i den her sammenhæng, og noget af det, som jeg kan være meget uafklaret på, det er, at vi så lige pludselig har en amerikansk præsident, som siger, hvad vi har hørt ham sige flere gange, at Trump han kunne forestille sig at sige, at nu stopper krigen, nu finder vi en løsning. Så kan det godt være, at der stadigvæk vil være en formel EU-linje, der er anderledes. Men kan man forestille sig en rysten rundt omkring i de europæiske hovedstæder? Kan man forestille sig en tendens til, at der er nogle steder rundt omkring i Europa, vil være tendenser til at lade Trump sætte dagsordenen, i stedet for at lade EU sætte dagsordenen? Orbán er jo det første eksempel, der må falde ind. Altså nu har man fået ham til at rette ind på EU-niveau, men hvis han lige pludselig har en allieret på tværs af Atlanten, så er det formentlig nemmere for ham at stille sig kritisk an i forhold til den europæiske støtte til Ukraine. På samme måde så er Meloni i Italien et observationspunkt, altså fordi hun og særlig hendes regeringspartner ligger jo meget, meget tæt på Trump, og hun har også tidligere plejet omgang med ham. Nu har hun så altså, fundet sig ret godt til rette i Bidens selskab også, og har lovet, at hun vil støtte Ukraine uanset hvad. Men hvad sker der? Mm. Altså, det er virkelig et stort spørgsmål. Mm. Jeg tror, at der er en sandsynlighed for, at man at både Meloni selv og måske også det øvrige lederskab i EU vil iscenesætte hende som en Trump-visker. Mm. Altså som sådan en, der gerne skal få Trump med på vognen. Men hvis hun ikke kan det, hvor står hun så? Mm. På samme måde kommer der også et fransk præsidentvalg på et tidspunkt, og hvis Marine Le Pen er præsident i Frankrig, så begynder den franske støtte til Ukraine også at se mere skrøbelig ud, hvis Trump sætter dagsordenen.
Og Rasmus, nu hører vi Alberte sige her, at man i virkeligheden kan forestille sig, eller de europæiske ledere rettes sig lidt ind efter, hvis Trump han kommer til magten, altså på en eller anden måde rettes sig ind efter den linje, der så vil blive lagt fra Washington. Regner de med det, tror du, i Trumps lejr?
Det ved jeg ikke, om de regner med, men i så fald, så tror jeg, at de vil, det vil i så fald være rigtigt. Altså, jeg vil sige, at jeg er overbevist om, at den her for øjeblikket europæiske enighed i forhold til Ukraine, den opløses den dag, Donald Trump han bliver præsident, hvis han erklærer, at der ikke er mere amerikansk opbakning til Ukraine. Dels fordi vi jo har set rundt omkring i Europa, at der er meget varierende grad af folkelig opbakning til indsatsen i Ukraine, og der er nogle lande, især mod vest og syd i Europa, som ikke ser den samme eksistensgrundlag knyttet til Ukraines kamp. Så Danmark er jo en outlier, det skal vi nogle gange huske, når vi ser på det her hjemmefra. Vi er jo aller forrest i den her kamp på mange måder i forhold til at støtte Ukraine. Og jeg tror, at når Trump, hvis Trump kommer til at køre den linje, som mange af os forventer, han kommer til, både i forhold til Ukraine og i forhold til NATO, så vil vi se, at den europæiske enighed, den smuldrer ret hurtigt. Og jeg tror ikke kun det, Orbán, jeg tror, der vil være flere, der vil forsøge at hedge.
Og en pointe i det er jo også, at situationen i Ukraine heller ikke er statisk. Så altså, i et scenarie, hvor situationen på, ser ud til at blive tiltagende vanskeligere for Ukraine, så tror jeg også, at folkeopinionen rundt omkring i Europa vil ændre sig.
Og nu skal vi så vende os mod Tyskland og Europa, hvor altså man må sige, at det tyske socialdemokrati og kansler Scholz fik et bedre valg, end mange havde forventet, i Brandenburg i hvert fald. Og man må sige, Alberte Bovee-Roth, at det var vel på mange måder en overraskelse, var det ikke det?
Jo, og det er også nærmest helt forfriskende, eller i hvert fald nyt, at det er en overraskelse, at højrefløjen ikke vinder. Eller de her yderliggående højreorienterede partier, de ikke vinder. Fordi vi har jo været igennem en årrække, hvor overraskelsen har været, at de har vundet, og de er gået frem i meningsmålingerne. Og nu er der også en modfortælling.
Og hvis man skal sætte et par ord på, hvordan AfD står i nogle af de kan man sige, delstater, hvor de går frem, altså Thüringen, Sachsen, Brandenburg, har det så været lidt mindre, end man havde regnet med. Hvordan står de så blandt befolkningen og i valgene?
De står jo bemærkelsesværdigt godt, og jeg siger bemærkelsesværdigt, fordi der var jo et tidspunkt, hvor jeg og også andre, som følger med i højreorienteret politik i Europa, lidt dømte dem ude, eller i hvert fald betragtede det som en meget, meget lang vej, de havde til regeringskontorer og reel magt i Tyskland. Nu er vejen ikke så lang længere, og det er den ikke på lokalt niveau, det er den sådan set heller ikke på nationalt niveau. De har formået at gribe enormt godt og overbevisende fat i den her, hvad skal vi sige, antiglobaliseringsdagsorden, som man også må sige har givet genlyd i det tidligere Østtyskland. Altså en fornemmelse og en følelse, og det er med vilje, jeg bruger de to ord, altså en fornemmelse og en følelse af, at verden og privilegierne er ved at glide af hende, og at prioriteterne fra magtetablissementet er helt forkerte. En analyse af, at de politikere, man har, den politiske struktur og norm, man har, er både inkompetent og ignorant over for virkelighedens problemer. Den har AfD grebet rigtig, rigtig godt fat i og fået mobiliseret en hel masse vælgere på den bekostning. Og det har de sådan set gjort altså temmelig bredt, altså demografisk temmelig bredt. Og hvad der også er ret usædvanligt, så er det, at AfD sådan set har været inde i en radikaliseringsproces i de sidste 5-10 år, hvor man kan sige, lige da AfD opstår, så har vi, altså så umiddelbart er det en tilforladeligt parti, så kommer der nogle udtalelser og nogle holdningstilkendegivelser, som antyder, at det er et radikalt højrefløjsparti, og så er der sådan set en ret lang tæmningsperiode, altså hvor de bliver valgt ind i Europaparlamentet, og hvor de faktisk får mandater og får positioner, hvor der sker det sådan tekstbogs skabelonagtigt, at man har en fornemmelse af, at partiet bliver tæmmet. Og så har det så i den senere tid gået den modsatte vej igen. Så du har den her, de her forbindelser, der har været til de her kupforsøg, eller formodet kupforsøg i Tyskland. Du har de her meget, meget yderliggående udtalelser om nazismen, om SS-officerer, som faktisk får deres umiddelbart europæiske allierede, altså også på den yderliggående europæiske højrefløj, til at tage afstand fra dem, og til trods for det, så fastholder og forstørrer AfD sin appel i den, i den tyske, og særligt i den østtyske befolkning.
Ja, så der har jo været altså, kan man sige, nogle udtalelser i forbindelse med de her møder, der blev holdt for et stykke tid siden, var det sidste år, hvor der blev talt om deportationer, der blev talt om nogle ting, man forbinder med man kan sige, fascistiske bevægelser i 30'erne, ikke? Altså, og det du så siger nu, som jeg forstår det på dig, det er, at man skulle forestille sig, at når man ser udtalelser af den art, ja, så falder støtten også til de partier, der udtrykker det. Men det er ikke sket i Tyskland. Hvorfor er det ikke det?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det burde måske netop ske i Tyskland. Altså netop fordi Tyskland har denne erfaring fra det 20. århundrede, som de har, så har der været en forventning om, at reglen, og jeg siger det i gåseøjne, fordi det har jo været en empirisk erfaringsbestemt regel, altså at reglen om radikaliserende, særligt højreorienterede projekter og udtalelser, det vil mindske appellen. Mm. Men hvad skal man sige, analysen, det som AfD griber fat i, det er bare så, det er tilsyneladende så præcist i forhold til den vælgergruppe, de taler til, at det lykkes dem alligevel. Og så er vi også ude i Tyskland, og der må jeg nok indrømme, der skal I sikkert tale med Lykke næste gang, hun kommer om det. Altså, hvad det er for noget med den tyske forvaltning og arv af efterkrigstiden og af nazismen, som der er ved at ske i de her år. Altså, der er et opbrud, det er i hvert fald min analyse af det, der er et opbrud af de her dogmer og normer, der blev etableret så enormt kraftigt i efterkrigstiden, som er ved at falde lidt sammen, så man er blevet en lille smule mere gennemhullet, en lille smule mere bøjelig og fleksible. Og det ser man blandt andet også eksempler på i Tyskland. Det vil i hvert fald være mit bud på det.
Og den seneste udvikling er jo så, kan man sige, at de ikke fik et så godt valg, som man havde regnet med, de ville få i Brandenburg. Hvad er det, der har gjort det, og hvad har, kan man måske spørge samtidig, Socialdemokraterne i Tyskland gjort rigtigt?
De har jo modmobiliseret i en grad, der har været ekstremt overvældende. Så overraskelsen er i virkeligheden ikke, kan man sige, at der er så mange, der stemmer på, eller at der ikke er så mange, der stemmer på AfD, for det er der, men der var helt bemærkelsesvis mange, som ikke stemte ved det foregående valg, som stemte ved det her valg. Så man har haft en modmobilisering, hvor de faktisk er lykkedes, Socialdemokraterne, og i øvrigt også de andre oppositionspartier til AfD, eller de andre partier, der står i modsætning til AfD, tydeliggøre, hvad skal vi sige, det der bliver observeret som truslen ved AfD for magt, og tydeliggøre nødvendigheden af at stemme imod. Så man har set nogle meget, meget massive valgdeltagelsestal, som altså tyder på, at modmobiliseringsspørgsmålet, eller hvad skal vi sige, den her modmobiliseringsbevægelse, den her strømning har haft exceptionelt godt fat.
Noget vi jo har set, der kan man sige, bliver brugt som argument i USA i hvert fald mod Donald Trump, det er jo også det her med, at det kan være, at han som person og hans bevægelse kan være undergravende for det amerikanske demokrati. Det kan være undergravende for det amerikanske samfund som sådan. Er det nogle af de samme, kan man sige, angreb, man bruger i Tyskland, og har det haft nogen effekt?
Ja, det er det. Og uden at skulle lave sammenligningen, altså uden at jeg skal være dommer over situationen i USA, så må man sige, at kritikerne af AfD i Tyskland, de virkelig har fat i noget, når de snakker om, at AfD er en trussel mod Tyskland og mod tysk demokrati. Og det er eksempel, altså det er dog talrige eksempler på, altså de her kupforsøg, som åbenlyst var antidemokratiske, de havde så tydelige forbindelser til AfD-politikere, at der jo er noget om snakken om, at AfD og i hvert fald medlemmer af AfD ikke er forenlige med sådan tysk parlamentarisme. Og på samme måde, så de her meget, meget grænseoverskridende udtalelse, både om nazismen og SS-officerer, og de her, den her snak om at sende migranter tilbage, altså er så kraftigt et brud på den norm, man har fået etableret i Tyskland, at der er jo noget om snakken, når der bliver blæst i en eller anden advarselslampe fra AfD's modstandere.
Og Rasmus, ser du det samme i USA? Man kan sige, der har jo også været en modmobilisering, som Alberte beskriver det her, altså med især Biden måske, der er kendt for ligesom at blæse til kamp for det amerikanske demokrati, og sige, at jamen, Donald Trump, han er inde på det, hvis han kommer til magten. Er det, kan man sige, har det haft nogen succes i USA?
Jeg vil mene, at det faktisk har slået fejl. Altså, det er fuldstændig rigtigt selvfølgelig, at Joe Biden især har talt meget om Trump som en trussel mod det amerikanske demokrati, og det er der flere af hans demokratiske kollegaer, der også har gjort. Det er bare ikke noget, der har særlig godt fat i mange af de vælgere, som man gerne skal svinge over på sin side, hvis man skal vinde et meget tæt valg. Tværtimod synes jeg, noget af det, som Biden har gjort, der har haft effekt, det er at tage nogle af de her vælgeres bekymringer alvorligt. Apropos det, I taler om, at den antiglobaliseringsbevægelsen i Tyskland, det er jo også noget, som Trump har slået meget på i USA. Og der har man fra Bidens administrations side taget det alvorligt og gået ind og sagt, at man har den her udenrigspolitik for middelklassen. Man har begyndt at føre en form for protektionisme. Man har opretholdt nogle af de tariffer, som Trump indførte over for Kina i erkendelse af, at man skal dels have nogle sikkerhedspolitiske og nogle geopolitiske overvejelser i forhold til konkurrence med Kina, men jo også fordi man vedkender sig, at man er nødt til at gøre noget for at beskytte amerikanske jobs, og man er begyndt at føre en udenrigspolitik, hvor man i hvert fald retorisk lægger op til, at den er til for at sikre almindelige middelklasse amerikaneres økonomiske velstående. Mm. Og det er ikke noget, der tidligere har figureret særlig prominent i amerikansk udenrigspolitik, hvor man jo på begge sider har været enormt glade for frihandel.
Og Albert, hvis vi skal drage nogle paralleller her på, til de to sider af Atlanten og de to forskellige, kan man sige, højreorienterede eller populistiske bevægelser, altså har de så nået toppunktet? Altså vi har ligesom set, okay, altså i Brandenburg, der gik den ikke længere. Der var ligesom på en eller anden måde et toppunkt, et glasloft for, hvor langt AfD kunne nå. Og på nogle punkter, så kan man sige, Trumps meningsmålinger ser i kan man sige, de brede, måske heller ikke ud til at stige markant. Er der, kan man sige, et eller andet form for toppunkt for de her bevægelser, tror du?
Det kan jeg jo ikke afvise, der er, og ud fra sådan en rationel logik, så må der jo formentlig være et toppunkt, der hedder, altså, det er nok ikke 100% af stemmerne, de kan få, hverken Trump eller AfD. Ikke desto mindre, så vil jeg være ekstremt varsom med at skulle definere, hvad det der toppunkt er, for jeg tror også, det der, man har gået fejl i byen i lang tid, og har været med til at undervurdere et parti som AfD. Altså man havde en fornemmelse af, at AfD, de var mættet, altså der var en begrænsning på, hvor mange stemmer de ville kunne mobilisere så langt ud fra højrefløjen. Og enhver af de analyser har i mine øjne slået fejl, så jeg skal i hvert fald være den sidste til at skulle definere præcis, hvor grænsen skulle ligge. Men jeg synes, en interessant forskel på det her, som Rasmus har nævner med, at den her måde at mobilisere vælgere på til kamp for demokratiet, fordi man mener, at de andre er udemokratiske, har jo en anden appel i en situation som her, som vi ser i Brandenburg, fordi man faktisk får fat i mennesker, som ellers ikke ville stemme. Så det er jo en væsentlig forskel i forhold til svingvælgere. Altså vælgere, som står og tøver mellem at skulle vælge den ene frem for den anden, bliver måske ikke overbevist af et argument om, at de andre også dumme var, og de andre også farlige, og de andre antidemokratiske. Og især ikke, skal man sige mange ting om Trump, men hvis man skal tage alvor af det der med, at Trump skal være farlig for demokratiet, så er det i hvert fald et væbnende argument fra Trumps side og fra hans støtters side, at han allerede har haft magt i 4 år. Mm. Altså, så det fungerer formentlig bedre på nogen, der aldrig har haft magt. Altså fornemmelsen af, at det er et skridt ud i det ukendte, og at det kan gå helt galt, er formentlig mere overbevisende, det vil i hvert fald være mit bud, på nogen, der aldrig har haft magt før. Mm. Så der er en forskel. Og den anden forskel er jo også, altså hvis det er nogle mennesker, som overvejer bare at blive hjemme, og som måske ikke altså er særligt tiltrukket, hverken det ene eller den anden, de kan formentlig bedre overbevises om, at de skal gå ud og stemme i modsætning til nogen, frem for nogen, der er i tvivl om, altså som står og vakler mellem to.
Så det kan være en forskel på, kan man sige, de to forskellige...
Det synes jeg, det lader sig være.
Og højreorienterede bevægelser på tværs af Atlanten. Noget af det, vi talte om tidligere, det er jo volden, der er blusset op i USA, og man kan jo spørge sig selv, om kan man sige, der er en kerne også i Europa af kan man sige tilhængere af AfD, for eksempel andre, højreorienterede bevægelser, også venstrefløjsbevægelser, som måske ikke, kan man sige, har en meget større appel, men som alligevel kan radikalisere. Altså, ser du tegn på i Europa, at man kan opleve nogle af de samme tendenser, som vi har set i USA, med nogle grupper af de her bevægelser, der bliver i højere grad radikaliseret?
Det, jeg måske kan nærme mig på, det er, at man kan se eksempler på grupper, der bliver legitimiseret. Mm. Heller ikke helt uden sammenligning til USA. Altså, at du har nogle voldelige grupper, som står uden for den parlamentariske samtale, som ikke opnår valg, som måske ikke engang er på valg, som altså sådan har hooligan-karakter, som helt klart er voldsparate, og hvor deres politiske dagsorden måske i mindre grad er udtalt, og i hvert fald under ingen omstændigheder er opbyggelig. Mm. Hvis man ser, som så igennem politikere med magt og agtelse og indflydelse, bliver renskuret, bliver undskyldt, og på den måde opnår en eller anden form for legitimitet. Mm. Så det ser man eksempelvis eksempler på i Italien, hvor du har en højreorienteret regering, som ikke i sig selv er voldelig, men hvor der findes sådan nogle ekstra parlamentariske grupper, som nogle af de grupper, der hedder Forza Nuova, Casa Pound, som er voldsparate, som er voldelige, som slår folk ned på gaden. og som har tilknytning til regeringspartiet på en måde, hvor de undskyldes, hvor de ignoreres, og på den måde i en eller anden grad bliver skuret rene, eller får vasket det farligste af sig, fordi de bliver undskyldt fra premierministerposten.
Og man kan sige, Rasmus Sinding, altså, nu taler vi om, at det kan man sige er kan man sige, de højreorienterede bevægelser, Trumps bevægelse, der kan blive radikaliseret. Det kan man jo også se med storm på kongressen selvfølgelig. Men på den anden side, så er det jo ham, der er blevet ramt af attentaterne. Altså, er der også en anden side af det her, hvor at der er nogle andre dele af det politiske spektrum, som kan ty til vold?
Jamen altså, voldsparatheden, det er vigtigt at slå fast selvfølgelig. Både i Europa for den sags skyld, og i USA findes jo på begge de politiske yderfløje. Og Donald Trump har selvfølgelig været flittig til at påpege, at det er ham, der bliver udsat af de her attentatforsøg fra folk, som har i mere eller mindre direkte grad tilknytning til venstrefløjen. Men det er også det, hvis vi går tilbage til det indledende, vi talte om med den politiske vold. Altså, begge parter i USA bidrager til en polarisering, hvor modparten bliver fremstillet som en trussel mod den amerikanske way of life, mod demokratiet. Og det kan føre til, at nogen læser det som en legitimering af altså at bruge vold for at forhindre, at de kommer frem. Og derfor kan man jo godt sige, at demokraterne og deres retorik omkring Trump som en trussel mod demokratiet jo også spiller ind i en fortælling, der så kan føre til, at nogen individer kan se det som en legitimering af, at de kan bruge vold mod Donald Trump. Og det er selvfølgelig den fortælling, han fortæller. Men det er jo klart, at vigtigt at slå fast i samme ombæring, at Donald Trump i endnu højere grad end nogen anden politisk figur i USA er med til at tilskynde til vold blandt politiske grupper. Så han er jo ikke en, altså han er virkelig et, han er en person, man kaster med sten, man bor i et meget, meget stort glashus, ikke?
Så skal vi til et emne, som har fyldt meget i denne uge, og som har, må man sige, fyldt meget i de her måneder siden, siden krigen i Gaza brød ud, i hvert fald i denne omgang. Israel har jo så i denne uge altså fortsat angreb på Hezbollah i Libanon, og jeg vil starte med at spørge dig, Rasmus, når det kommer til amerikansk udenrigspolitik i Mellemøsten. Altså, hvordan ser Biden på det sådan helt overordnet? Altså, vi ser jo en amerikansk regering, som står relativt last og bræst med Netanyahus Israel. Hvorfor gør de det?
Joe Biden har lavet en, der er mange årsager. Joe Biden har et personligt tæt forhold til Israel, historisk har altid haft det, har erklæret sig selv som en irsk sionist, i det omfang, at sådan noget eksisterer. Så han har jo hele tiden historisk knyttet sig meget stærkt til Israel og identificeret sig meget kraftigt med Israels sag, Israel som USA's vigtige demokratiske allierede. Derudover så har Biden jo anlagt en strategi lige fra dagene efter terrorangrebet den 7. oktober, som hedder Kram Netanyahu. Stå så tæt på Israel som overhovedet muligt, ud fra en eller anden logik om, at det vil maksimere ens indflydelse til at påvirke dem. Og det har jo indtil videre i hvert fald vist sig ikke at bære frugt i forhold til at have indflydelse. Og derfor står Biden nu i en situation, hvor han har ført en politik, der ligesom kører ned ad et spor, som hedder at bakke Israel op, og så prøve at tale sig til rette blandt venner om at få dem til at moderere deres kurs, og det har ikke lykkedes, og derfor fremstår han nu som en mand uden plan, som er afmægtig, kan man sige, i forhold til at påvirke situationen i Israel.
Ja, fordi altså man, det lader jo til, at Israel, kan man sige, har relativt frie tøjler i øjeblikket. De i hvert fald går efter de mål, som de selv kan forfølge deres egen mål, kan man så måske sige. Også når det kommer til, at udslætte Hezbollah, og ikke kun Hamas. Altså, kan Biden og amerikanerne styre, hvad der foregår i Mellemøsten?
Nej, det kan de jo ikke. Altså det har vi jo set. Det kan de ikke, nej. De kan forsøge at skubbe forskellige steder i regionen til at forhindre, at den her konflikt eskalerer. Men som vi tydeligt kan se, så har de ikke kontrol med, hvad Israel gør, hverken i Gaza eller i forhold til ind i Libanon og andre steder. Så de har ikke den her kontrol. Og en af grunden til, at de ikke har det, er jo netop, som du også er inde på, at Biden står så tæt på Israel. Altså, Biden har ikke givet Netanyahu grund til at tro, at det vil have konsekvenser, at man ikke hører efter, når Biden taler. Fordi hvis han troede på det, og han var bekymret for, at man rent faktisk kunne finde på at gøre alvor af og sådan seriøst at pause eller stoppe våbenleverancer, eller gå ind og ikke holde hånden over Israel i FN's Sikkerhedsråd, så ville det jo måske være grund til at lytte efter, når Biden taler. Men det er der jo ingen grund til for Netanyahu. Plus han kan vente på, at Donald Trump måske kommer og gør det endnu lettere.
Og når vi taler om amerikansk udenrigspolitik, og i særdeleshed amerikansk udenrigspolitik i Mellemøsten, så er det jo også, kan man sige, oplagt at tale om grænser. Det har man i hvert fald gjort, før Obama har været ramt af nogen af dem, på et tidspunkt, hvor at der blev, de blev overgået, men at der ikke, kan man sige, blev handlet derefter. Er der nogle røde linjer, nogle grænser for Joe Biden og hans administration i Israel, i Libanon, i Gaza i de her måneder?
Jeg har ikke hørt ham melde nogen rød linje ud, og jeg tror ikke, at man må egentlig byde ind, hvis der er noget, jeg har overset, men jeg tror ikke, at hvis han gjorde, at den ville være særlig troværdig, den trussel. Jeg tror hurtigt, man ville være ude i Obama og Syrien, når den røde linje. Altså, Biden har ikke givet indikation på, at han ville være villig til at tage konsekvensen og, kan man så at sige, straffe Israel på en eller anden måde, så frem de overtræder en eventuel rød linje.
Og hvordan ser det ud, Alberte, i forhold til Europa? Altså, går man der, kan man sige, med USA hele vejen, eller er de europæiske grænser for, hvordan Israel kan opføre sig i Mellemøsten anderledes?
Teoretisk set er der vel en mulighed for, EU og Europa kunne lægge en anden grænse. Men det er der bare ikke i praksis. Altså i praksis er det USA, der definerer, hvordan Europa skal stå på det her punkt. Men der er selvfølgelig nogle variationer i Europa, ligesom der vil være variationer internt i de amerikanske partier, måske særligt det demokratiske parti over for, hvordan man skal håndtere situationen, hvordan man skal stille sig i forhold til situationen i Mellemøsten. Og her synes jeg, det er interessant at se, hvordan at, altså, krigen i Ukraine over en bred kamp samler jo europæerne. Der er selvfølgelig et flertal, der er selvfølgelig et mindretal, der er imod. Der er selvfølgelig variationer i, hvad man synes, man skal stille op. Men der er alligevel en analyse og et svar, altså, som er nogenlunde konsensuspræget på tværs af Europa. Og det er ikke det samme, der gør sig gældende i Mellemøsten. Og man må sige, at takt med situationen udvikler sig i Mellemøsten, så tror jeg, der er større sandsynlighed for, at man vil se et endnu mere splittet Europa. Altså man ser det både på nationalt niveau, altså i nationale, interne nationale kontekster, hvordan der er splittelser og uenigheder, demonstrationer i gaderne, et politisk etablissement, som måske vil et sted hen, en folkeopinion, som lader til at blive et andet sted hen, eller som er splittet. Men man ser det sådan set også på kryds og tværs af EU. Altså der har du Spanien, du har Irland eksempelvis, som vælger at gå temmelig langt i deres kritik af Israel, som har anerkendt Palæstina. Og så har du et øvrigt formelt EU-niveau, som ligger sig meget, meget, meget tæt op af der, hvor Biden ligger sig. Mm.
Og vi har jo også set herhjemme, at kan man sige, vores egen regering har lagt sig relativt tæt op af amerikanerne, og det har også gjort sig gældende for kan man sige, mange andre europæiske regeringer. Er det begyndt at rykke sig i de her måneder? Altså ser vi ledere, der er begyndt at være mindre følge den amerikanske linje, mindre end de har gjort hidtil?
Jeg vil ikke sige, at jeg synes, at jeg har set nogle store udslag de seneste par måneder, men der var en forandring i sidste halvdel af 2023, starten af 2024. Altså hvor man så lige umiddelbart efter 7. oktober, der stemplede man meget, meget, meget tydeligt ind i sin sympati for Israel, og den aftog så efterhånden, som krigsindsatsen i Gaza eskalerede. Men i de seneste måneder, der synes jeg, at det lader til at være et emne, som, hvor de fleste europæiske ledere står stort set uforandret. Men med det forbehold, jo, som jeg også var inde på før, at i takt med situationen udvikler sig i Mellemøsten, så afkræver det jo også en eller anden form for reaktion fra europæisk niveau, som selvfølgelig er afhængig af amerikansk reaktion, men som altså kan leve sit eget liv. En af de andre store forskelle på, hvad skal vi sige, på krigen i Ukraine og krigen i Gaza er jo også fra europæisk side, må man jo nok sige, at man betragter krigen i Ukraine som noget, der også er et europæisk anliggende, som noget, der vedrører Europa og som noget, der stiller spørgsmål ved europæisk sikkerhed. Og det gør krigen i Gaza ikke på samme måde. Altså når den artikuleres fra sådan stats- og regeringschefsniveau, så er det på et niveau af noget, der foregår et helt andet sted for nogle helt andre mennesker, som vi kærer os for, eller som vi kærer os om ud fra nogle strategiske eller nogle humanistiske principper, men hvor europæerne ikke selv har noget i klemme.
Og amerikanerne har jo været involveret, kan man sige, på en anden måde i kan man sige, konflikten gennem mange, mange år. Altså, nu ser det ud til, at den også breder sig til Libanon, til en israelsk krig mod Hezbollah. Altså, vil amerikanerne være med til at gå ned af den vej?
Nej, altså, de vil jo helst være fri, selvfølgelig. Altså, det har jo været Bidens vigtigste, kan man sige, politik egentlig både i forhold til Ukraine og i forhold til Israel, at man ønskede at forhindre konflikten i at sprede sig. Ikke? Og i forhold til Israel og Mellemøsten, så nej, altså fra amerikansk side ønsker man jo ikke at gå ned den vej, men som vi talte om tidligere, så styrer man ikke, hvad Israel gør. Og hvis Israel skubber konflikten ned ad den vej, og hvis Iran lige pludselig ikke længere holder sig så meget tilbage, som man tidligere har gjort, og der eskalerer, og der kommer en reel konflikt mellem de to lande, så vil USA føle sig forpligtet til at gå ind og støtte Israel. Mm. Selvom man ikke har lyst til at blive involveret i en krig i Mellemøsten, så vil man komme på banen, både hvis det er Biden og Harris og Trump.
Og ja, nu sagde du for et øjeblik siden, der var forskel på, kan man sige, hvad Trump ville gøre. Han måske ville selv lidt lægge sig endnu tættere på Israel, end Biden har gjort. Men vil det se anderledes ud, hvis det er Kamala Harris, der vinder præsidentvalget?
Jamen, der er jo i hvert fald spekulationer om, hvorvidt hun vil være mere kritisk over for Israel. Ikke? Det tror jeg også en ting, vi ikke har talt om endnu. Men Kamala Harris er, hvis man skal tro diverse analyser og folk omkring hende og den slags, lidt mere sensitiv over for den globale opinion i det, vi kalder det globale syd, end Biden er. Biden har været tilbøjelig til at se verden meget sådan øst-vest og demokrati, autokrati, og det er sådan USA mod Rusland og Kina. Og det ser Harris selvfølgelig også, men hun har mere blik for andre aktører i det globale syd, og der ved vi jo selvfølgelig, at konflikten Israel og Gaza er noget af det allervigtigste i forhold til det, og at der er en meget, meget stor global opinion i det globale syd og mange steder, som har enormt stor sympati for Gaza, og jeg tror, hun vil være sensitiv eller opmærksom på den også, når hun balancerer sin støtte til den konflikt.
Endnu en bemærkelsesværdig ting ved den her situation, synes jeg også, som du er inde på, Rasmus, den her uvilje, den her manglende lyst til faktisk at støtte Israel, er jo også meget tydeligt, at det her, det er jo dybest set et politisk område, de færreste europæiske, sådan set også, at mit amerikanske politikere har lyst til at, overhovedet at tale om og have en holdning til. Der er selvfølgelig nogle undtagelser fra det, særligt længst ud på højrefløjen, længst ud på venstrefløjen, men ellers så er det sådan, at særligt europæisk lederskab, i hvert fald vil jeg påstå, de faktisk helst ikke vil tale om det her. Altså hvis man kigger på taler, udtalelser, statements, så bliver der jo gang på gang refereret tilbage til Vestens kamp mod Rusland, frihedens kamp, Ukraines kamp osv. osv. Og det er som om, helt åbenlyst analysen er, at udtaler man sig, positionerer man sig på nogen måder i forhold til krigen i Gaza, Israels ageren, også over for Hezbollah, så taber man. Altså det er en politisk dagsorden, man ikke kan vinde noget på europæisk plan.
Og så skal vi jo altså til at tale om, altså hvad det er, I følger med i denne her uge. Fordi det hedder jo Ugen med Ræson-programmet, og så skal vi jo også tale om, hvad det er for nogle spørgsmål, vi stiller os selv, når vi går ud af studiet. Alberte, vil du lægge for, hvad er det for nogle ting, du særligt følger med i de her uger og måneder?
Ja, jeg synes, det er vanskeligt, fordi jeg skal jo være med flere gange i det her program, og derfor kan jeg ikke.
Og det glæder vi os til.
Og jeg glæder mig også, men derfor må jeg jo også have en vis fantasi, når jeg skal finde på adskillige emner og henlede folks opmærksomhed på. Men det her endnu et opmærksomhedspunkt, jeg så vil tilføje på rækken af opmærksomhedspunkter, og som ikke bare gælder den her uge, men som gælder det næste lange stykke tid, det er jo det, der udfolder sig i Frankrig med det, hvad skal vi sige, parlamentariske eksperiment, de efterhånden har begivet sig ud i, og har fået etableret en regering, der skal samarbejde i en fransk kultur og en fransk parlamentarisk tradition, hvor man ikke samarbejder. Der er nogle åbenlyse knaster i det, som selvfølgelig kan føre til, at regeringen falder, og regeringen får vanskeligt ved at manøvrere rundt, men som uanset ved det reelle udfald jo afføder en interessant diskussion om sådan, fransk parlamentarisme og fransk evner til at gå på kompromis.
Mm. Og Rasmus, nu nåede vi ikke at tale om meningsmålingerne, men jeg ved, at det er noget, du følger tæt med i, ligesom mange andre, der går op i amerikansk politik. Hvad er det især, du kommer til at følge med i de kommende uger og måneder?
Jamen næste uge, altså på tirsdag, der har vi jo den næste debat, vel at mærke, mellem de to vicepræsidentkandidater, J.D. Vance for republikanerne og Tim Walz for demokraterne. Og det ser jeg meget frem til, fordi at vi ved ikke nu, om der kommer endnu en mellem de to primære kandidater, altså mellem Trump og Harris, så det kan være den sidste debat, vi får frem mod valget. Men også fordi, at de to er på hver deres façon, forsøger at være repræsentanter for den her hvide, ikke college-uddannede arbejderklasse i svingstaterne. Og det er jo en af de vælgergrupper, der bliver afgørende i valget. Så det bliver spændende at se de to, hvordan de vil forsøge at appellere på hver deres måde til den vælgergruppe.
Ja, og i den første udgave af podcasten her, der hørte vi jo Mads Dalgaard Madsen, der talte om, hvor afgørende de her svingstater de bliver. Og det der, som jeg forstår det på dig, også bliver afgørende, det er, hvor godt de to vicepræsidentkandidater klarer sig. Er det rigtigt forstået?
Ja, man plejer jo at sige, og det vil Mads sikkert også sige, at man jo ikke tillægger vicepræsidenter nogen særlig stor betydning. Der er heller ikke så meget forskning, der har evidens for, at de har den store effekt. Men kvæg, at vi muligvis kun får én debat mellem præsidenterne, ikke de sædvanlige tre, og ikke mindst, at de her to på en eller anden måde begge forsøger at appellere til nogle af de her kernevælgere i de her rustbæltstater, så vil jeg tillægge lidt større betydning end sædvanligt, og vil være meget interesseret i at se, hvordan de to håndterer det.
Det var Ugen med Ræson. Vi er tilbage næste onsdag, hvis du lytter med. Altså, i redaktionen, der var det Janus Lauritsen og Niels Kok, og mit navn, det er Mathis Grunemann. Tusind tak, fordi du lyttede med.